co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak krásné odpoledne všem, úterní odpoledne, dneska je 3. října 2023. No a v úterý v 17 hodin už je tradiční vysílání tady z Midgardu a tradiční host a tradiční téma a všechno už vlastně máme zaběhaný, takže vítám tě, Išo, v pořadu, ahoj.
Ahoj, krásné, říkáš u vás slunečné odpoledne všem, kteří se rozhodli nás teď poslouchat.
Ano, ano. Tady vítám všechny, kteří zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, naladili. No a nějakým způsobem pochopitelně očekávají dnes zase nějaké informace. Já se přiznám, že vždycky mám na mysli, co bychom ještě mohli jako kdyby říct, ale kdyby jako nebyly dotazy, tak jaká témata bychom mohli ještě jakoby doprobrat. A vždycky jsou otázky a vždycky jsou dotazy a to je mnohem lepší, než když my tady budeme nějaká témata soukat z rukávu. A to z toho prostého důvodu, že vy sami, posluchači, si vlastně říkáte o to, co od nás chcete slyšet, co chcete vysvětlit. Všem dejme tomu tak trochu plavete, a je dobře, když to přiznáte a když se na to doptáte, jo, protože nejhorší, co by mohlo být, že máte v něčem guláš a vaše vyšší já vám to, dejme tomu, vysvětluje, vy to nepochopíte, a nebo vám to vysvětlí způsobem, že to nepochopíte, no a pak pochopíte, můžou z toho vznikat další a další a další nesrovnalosti a pak se vám neposkládá ten obraz tak, jak by každý asi chtěl. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví Bohu mil. To znamená milý Bohu, anebo milující Boha. K čemu myslíš, že to má blíž, Išu?
Já si myslím, že to je jednak oboje, protože pokud je ten člověk Bohu milý, tak samozřejmě ten dotyčný svého Boha také má rád. A protože se to stahuje samozřejmě těm slovanským záležitostem, tak víme, že vlastně to není klanění se nějakému fiktivnímu bytosti, která nemá fyzické tělo, ale víme, že slovanští bohové měli fyzická těla, chodili a fungovali a působili vlastně spolu s těmi svými se svěřenci lidmi. Takže tam zcela určitě došlo k tomu, že vlastně někdo byl tomu Bohu milý, měl ho ten člověk v uvozovkách, Bůh ho měl rád, No a na druhou stranu zase ten dotyčný nebo i jiní lidé měli svého boha, svého takového vedoucího, měli ho rádi. Takže rozdíl mezi například olympskými bohy, řeckými a římskými a mezi slovanskými je ten, že římští a řečtí bohové neměli fyzická těla, pokud ho někomu neukradli nebo si ho náhodou v danou chvíli nestvořili pro potřebu toho, že přišli mezi lidi. Ale to bylo výjimečně. Většinou se třeba proměňovali v nějaké předměty a podobně. Nebudu to dál rozvádět. A slovanští bohové na rozdíl od tady těch dravčích byli v lidské podobě, protože víme, že každý, kdo má určitou evoluční úroveň a dosáhl určitého stupně vývoje, je de facto bohem, který dokáže tvořit. Takže byli to různí ochránci, různí pomocníci, různí žreci a podobně, kteří vlastně působili přímo v té fyzické úrovni mezi těmi lidmi. No a jak to bylo s tím, proč padli nebo nepadli, to si necháme asi úplně na někdy jindy. Jenom na vysvětlenou jsem chtěla právě zmínit.
Bohumilu, jo. Bohumilu je 23 659. To je docela dost. 42. příčka v četnosti užití tohoto jména. Je to nejčetněji užívané jméno mužské od B. Jo. A říkám 23. Druhý v pořadí Bohuslav má necelých 16 tisíc, takže ten odskok tam je docela velký. Takže, milí Bohumilové, asi nejznámější Bohumil je Bohumil, jak on se jmenoval, Kurvavší kutun tak.
Ano, Polívka ho hrála, on je
nejlepší. No, pan, jak on se jmenoval? Zdej mi to vypadlo, Bohumil, no prostě Bohumile, tak mi říkal tata. Jak se snesl anděl, že? Tak, ano. No, takže, milí Bohumilové, já vám přeji pevné zdraví společně s Išou, hodně dárků, obdarování, pevné zdraví, už jsme řekli, hodně promoření, hodně těch, co vám přijdou popřát a hlavně skvělou oslavu, takže si to pěkně užijte, ten dnešní váš sváteční den. No a vy, kteří znáte nějakého Bohumila, tak mu nezapomeňte popřát, aby jste mu způsobili radost a radost naděluje zdraví. Takže všem Bohumilům i Bohumilovi z Bohatlíkovi tak přejeme pochopitelně všechno nej. Tak to byl svátek a teď nevím, jak, čím začnem. Mám tady taky já nějaké dotazy, tak Išo, dám ti přednost, asi tak.
Dobře, tak já asi zase nejdřív zrekapituluju to, jak určitě všichni čekají, jak se všechny ty procesy a ty věci ladí a neladí. Takže na Midgardu nám to ještě trošilinku drhne, opravdu jenom, ale už v té oblasti té karmy, protože jinak zkompletované duše tam jsou téměř všechny. Trošičku karmy nám tam zbývá, zhruba 0,5%, tam se za nic nezměnilo. Myslím si, že to souvisí asi až začnou ty scénáře najíždět, ale ty procesy, kterých teď v poslední době testujeme, že jsme si říkali, že vlastně, aby to celé mohlo být spuštěno, tak to musí být přesně naladěno, nastaveno, aby ve chvíli, kdy se zmačkne ten spouštěč, ten pomyslný knoflík, který to všechno spustí, aby to všechno prostě bylo naladěné a hotové, tak všechny ty procesy jsou v podstatě hotové ze 67%. Jde to teď pomalu, protože zhruba před 14 dny bylo 60%, takže jde to pomalu, ale jde to. Mnozí jste určitě pocítili, že se jaksi věci hnuly dopředu. A já tady mám ještě i testování vlastně spolu s těmi dušemi a duchy. A my si bytostmi na misi, tedy misionáři, samozřejmě se kompletují také vyšší já. Vyšší asi nám zkompletovali bez jakýchkoliv problémů a jsou zkompletovány, pokud jde o duše, tak ze 75%. Myslím tím propojení duše a vyšší já. Kompletně zkompletované vyšší a zkompletovaná duše, tak to propojení tam je v 75%. Pokud jde o duchy, tak tam ta kompletace vyššího já, které bude pracovat s tím příslušným duchem, který je také zkompletován, tam je to za 30%. A když to vezmeme vlastně v globálu dohromady, tak když se podíváme, z kolika procent zhruba, všechno jsou to takové ty analýzy, jakože asi cca, tak ty duše a duchové spolu se svými vyššími já jsou propojeny a zkompletovány zhruba z 50%, což je velice hezký. Já si povídání o kompletaci vyšších já a bytostí na misi nechávám za chviličku. Asi bych chtěla přednost, abys nám řekl nějaké dotazy, které tam jsou. Já potom bych se pustila do těch témat o vyšším já, pustila bych se o bytostech na misi. A pak tady mám v pořadí připravenou odpověď pro jednu naši posluchačku, která trošičku asi, i když si nemyslí, tak má trošku zmatek, ale samozřejmě, že to není její vinou, protože jsme říkali, že některé pojmy, některé informace prostě nikde ani v literatuře, ani na internetu, ani nikde jinde prostě nenajdete. Takže teď je zase řada na tobě, teď zase začni ty dotazem.
Děkuju Petrovi, že mi napověděl. Bohumil Stejskal se jmenoval. Bohumil Stejskal. Aha. Tak, už si nestýská. Píše Míša. Píše dotaz. Zdravím tebe, Jíšu. Mám na vás oba dotaz ohledně možnosti smrti. Myslím teď v současné době. V zestoupené bytosti jejího fyzického těla. Je to vůbec možné? Co se pak stane s inkarnátem z duší? Díky moc a nezlob se, že se zase ptám, mám v tom zmatek. Prejte se to snažila Míše na to jí celským rozumem, ale nijak jí to nešlo. Takhle. Jsme v zestoupení. Jsme nesmrtelní, to na jednu stranu, ale nejedná se o fyzické tělo. Čili musíme to vnímat tak. Tak já řeknu jo, a pak mě prosím tě doplníš.
No samozřejmě, povídej, já poslouchám pozorně. Takže
je potřeba za A se zorientovat, jestli ten dotyčný, který vzestoupil, tak jestli vytvořil duši, anebo jestli tvořil dál, protože víme, že ty kabátky, byl to inkarnát. Zestoupil třeba na Midgard nebo na Maldek a tam vytvořil duši. Stal se jednou dvanáctinou, ale to se bavíme o vědomí, to se bavíme o té části, která spolu s jedenácti se posunula do té duše a společně měli předlohu, kterou si zanechala ta bytost, která se rozkládala směrem dolů. Tak měli předlohu a podle ní vytvořili nové fyzické tělo, ve kterém budou úřadovat všichni společně to spojené vědomí z těch 12 inkarnátů, případně pokud to nebyly inkarnáti, tak to bude různě doplněno, ale bavili jsme se, že to je maximálně 9:3. Čili to odkládání těch kabátku může být takové, že dotyčný se nám tady manifestuje jako, že umřel. Nebo to může být jinou formou, že bude dál manifestován jako, že žije a vlastně bude rozpuštěna ta jeho projekce, bude rozpuštěna, zastavena ve chvíli, kdy se ukončí toto dočasné prostředí a odstartujeme cyklus a odstartujeme tedy i na Midgardu nebo na Maldeku, odstartujeme do reality. Čili zase to může mít několik možností, jak to tělo fyzické, nepotřebné, nadbytečné, které zůstalo potom, co to vědomí se přesunulo, tak co se s ním stane? No? Buď to je tady jako, že umřel, anebo říkám, bude dál existovat a potom všech 12 odloží to tělo. Všech 12. Je jenom na tom, jak se to bude manifestovat, jak je to nastaveno. A já bych řekl, že to, jestli umřel ten dotyčný vzestoupený, který tedy jsem popsal ten proces, jestli umřel, tak možná je to vizualizace toho skončení toho fyzického těla z nějakého důvodu touto formou, jo? Že to má nějaký důvod, proč jakoby umřel. Takže to je na to moje reakce. Co se stane s inkarnátem z duší? No, to zpřehodila. Už se stalo. Jo? To je to kompletování. To znamená, že pokud se bavíme o někom, kdo vzestoupil až na taru, tak zase ty duše v podstatě jenom přeskákaly bez fyzického těla, tak se inkarnáti spojili do duší a 12 duší se spojilo do ducha, který se připravuje na start do reality na taře. Jo, to je ten vzestup. Čiže otázku bych položil obráceně. Protože se stalo s duší a inkarnátem to, co se stalo, tak se odkládají ty kabátky. Odkládají se fyzická těla. Išo?
No, já pořád musím zdůrazňovat, že ty kabátky, o kterých teď mluvíme, jsou jenom kopie. Že to není žádný originál, ten už dávno a dávno neexistuje. Jo? Ten originál byl zaměněn na tu kopii, ve které teď to vědomí ještě tady v té realitě, dočasné, vzestupné, každý, u každého v jeho vlastní bublince a v určité fázi toho procesu vlastně pořád ještě funguje, ale je to kopie. A jakým způsobem bude vypnutá ta kopie, to asi o tom rozhodují vyšší úrovně, rozhoduje asi o tom i ta záležitost, jak jsi říkal, co těch dalších 11 částeček, jakým způsobem třeba odkládá tu svoji kopii. Může to být možná i důsledek toho, že některá z těch 11 zbylých částí nebo ostatních částí nehezky zacházela se svým tělem a prostě tu kopii přišla. Může to být také záležitost vypínacího procesu, muselo by to být konkrétně zase individuálně vyřešeno. Ale mějme na paměti, že naše originální fyzické tělo teprve bude vytvořeno podle toho, co těch 12 částeček inkarnátu si doneslo za informace, a že vlastně to, co my tady považujeme za fyzické tělo originál, je jenom kopie toho fyzického těla. Je to kopie, která určitým způsobem je naprogramovaná, pokud už to vědomí se stáhlo a přesunulo se, jak si říkal, tak už je to třeba jenom naprogramovaná kopie. Můžou také dojít baterky v uvozovkách, dojdou síly, dojdou energie, takže prostě dojde k vypnutí toho uvozovkách rádoby fyzického kabátku. Takže těch možností je zase velké množství, nemůžeme to shrnout pod jednu položku. Vždycky je třeba vlastně si testovat, jestli to byl záměr, jestli to bylo úmyslné, jestli ten dotyčný třeba se špatně k tomu svému tělu nechoval, takže energie vlastně vybyl dřív. Nebo prostě z jakého důvodu a proč? Ptejme se zase vyššího já, proč, teda máme-li to vědět, proč u toho určitého vzestupujícího člověka došlo k tomu, že v podstatě zemřel. Ale zase je to záležitost, jakým způsobem někteří budou odcházet z této reality, a začnou být vlastně zkompletovaní do těch buď duší nebo duchů, kde budou čekat na to, až všichni budou přesunuti a vlastně dojde k tomu, jak jsem říkala, zmačknutí toho spouštěče a vlastně to všechno se zapne. a spustí se ta promítačka, spustí se ten film, ve kterém už všichni vlastně se chystají na ten svůj výstup, jo, na tu svoji roli. Takže je to zase záležitost vytestovat, kdo, kdo pracuje s divadlem nebo kdo se, koho to zajímá a baví. Má-li to vědět, tak každý jednotlivý případ zase individuálně zjistit, z jakého důvodu, jestli rozhodnutí vyšších úrovní, jestli rozhodnutí vyššího já, nebo prostě záležitost jenom toho přesunu a toho odchodu z, té, z tohoto prostoru a přesun nebo příprava na přesun do toho nového následujícího prostoru, buď Tary, Maldeku nebo Milgardu.
Ještě bych možná doplnil. Míšo, teď je otázka, co jsi vytestovala. Jestli se jedná o člověka, který zemřel, a jestli to byl vzestupující člověk, řeknu ale, pozor, jestli byl vzestupující jako evolučně, čili organicky evolučně, to znamená, že opravdu bude někde na Maldeku, na Midgardu nebo na Taře, a nebo jestli to byla bytost ku pomoci. Jo. Ono, bytosti ku pomoci mohly prostě ano, ukončit svůj kontrakt a odejít, jak se říká, s touto grácí. Jo. takže to je možné takto ještě pobrat. Ještě nám píše Míša, díky moc, už jsem to pochopila. Chtěla jsem se na to zeptat a tak dál. No. Dobrý, takže Míša pochopila, asi pochopili všichni. Znova říkám, ještě záleží, jak to vždycky testujte, jestli to byla bytost ku pomoci, anebo jestli to byla bytost, která vlastně evolučně opravdu zestoupila a stala se součástí té vyšší bytosti, vyšší úrovně. No, tak to je asi toto. Teď bych dal asi tobě zase prostor, Míšo.
Dobře, tak já se pustím, protože to zase je to odpověď na otázky, tak já se pustím do toho, jak je to s tím jako zkompletováním těch vyšších já, protože to mi přišel taky dotaz. Když se tedy kompletují duše a duchové, tak co se vlastně teda děje s těmi vyššími já? Takže vyšší já všech sestupujících jsou také zkompletována, a není se tomu divit, nebo není třeba se tomu divit, že naprosto bez jakýchkoliv komplikací a jakéhokoliv odmlouvání. Protože ty vyšší já vlastně jaksi vědí, mají přístup k informacím, tak jim to nedělalo žádný problém. Jejich úkolem teda teďkon je, aby chtěli, a vlastně vedli ty své svěřence k tomu, aby co nejrychleji zharmonizovali všechny svoje informace, kterými jsou vybaveny, které jsou potřebné právě pro spuštění toho evolučního vývoje jak duší, duchů, ale také ostatních bytostí. A protože je to vlastně záležitost toho, že ta vyšší já mají těm svým svěřencům hodně vysvětlovat, tak je to vlastně velmi komunikativní proces, právě založený na té spolupráci všech. Jednotlivá vyšší já vlastně musí vykomunikovat všechny ty záležitosti, všechny ty problémy, o kterých jsme se bavili, když šlo o to kompletovat z inkarnátu duše a z duší potom ty duchy. Mají za úkol upravit jejich komunikaci a to není samozřejmě snadné, protože mnohé z těch kompletovaných duší mají problémy sami se sebou. Jo, protože těch 12 inkarnátů, každý si přinese nějaký problém a říkali jsme, že tam je problém, ať jsou to strachy, ať je to nedůvěra, ať je to vlastně to, že jakoby nedokáží spolupracovat ve skupině těch 12, takže oni mají problémy sami se sebou. A často nebývají právě jednotné v těch vlastních modelech. Bývají velmi často vnitřně vlastně nesourodé. A vyšší já tedy má za úkol toto vyřešit. Takže velice těžké úkoly dostalo vyšší já, které vlastně je samosloženo z 12 vyšších já, protože každý z těch inkarnátů případně potom ta duše vytvořili zase jeden celek z těch 12, vytvořili jeden celek tentokrát bez problémů. A teď si musí ten celek vlastně s pomocí těch částeček vlastně poradit s tím, jak vyřešit tu vnitřní rozháranost, rozhádanost, nesoulad, neharmonii, nechuť, lenost a podobně těch svých vlastních nebo toho svého svěřence jako takového. Takže vyšší já duše i ducha stále ještě pracuje s těmi 12 vyššími já svých složenin. Jo, každé to vyšší já pořád ještě hučí a přesvědčuje a vysvětluje tomu svému inkarnátovi a to všechno řídí to jedno spojené, vytvořené vyšší já, které je vlastně složeno. Ale řídí to ten nadřízený, ten jeden celeček. Postupně tedy budou tato vyšší já integrovaná do toho mateřského vyššího já, až tedy bytost bude zharmonizovaná. Takže až se podaří tomu mateřskému vyššímu já přimět všechny zúčastněné ke spolupráci, k tomu, aby prostě vzali na vědomí, že jsou součástí jednoho celku, tak teprve potom vlastně dojde k tomu, že bude propojená ta bytost, ať je to duše nebo duch, právě s tím vyšším já. To je tedy záležitost dokončovací fáze té kompletace těch bytostí. To je to, o čem jsem mluvila na začátku, že vlastně krom toho, že se musí zkompletovat ty bytosti, tak se musí také stejným, naprosto stejným způsobem zkompletovat vyšší já. A ta mateřská duše nebo mateřský duch se zase propojí jako jedna bytost s jedním vlastně vyšším já, které vznikne zase složením těch vyšších já, který pracovali s těmi svými svěřenci, ať to byl inkarnát, nebo ať to byla duše. Takže velice zajímavá zase záležitost. Dobrý je, že tady to bylo bez problému, že tady ta vyšší já vlastně bez reptání, protože zasvěcení do těch záležitostí, přístup k informacím, tak vlastně dostali, dalo by se říct, nelehký úkol udělat si pořádek sami v sobě, v uvozovkách, dalo by se říct, vycepovat toho svého svěřence k tomu, aby prostě byl ochoten poslouchat, aby tam nedocházelo, dalo by se říct, takovým těm hašteřivým záležitostem a k té vnitřní rozháranosti, té vnitřní mu rozladění takovému. No, takže nelehký úkol mají naše vyšší já, ale říkali jsme, že zhruba z 50% jsou ty procesy hotové, takže já si myslím, že to půjde, je to zase trošku pomalejší, protože pořád ještě nejsou úplně všichni ochotní spolupracovat, ale asi to tak má být, ono, kdyby to všichni chápali nebo všichni poslouchali jako ovce, tak by si potom nezbavili těch věcí, kterých je třeba si zbavit. To jsou ty obavy, to jsou ty strachy, to je to pochopení toho, že prostě teď je ta doba, kdy musím spolupracovat, protože jinak to prostě nepůjde, kdy musím se nechat vést, nebo je dobré se nechat vést, protože když se budu stavit na zadní a budu dělat problémy, tak si zkomplikuju vlastně sám sobě svůj vlastní život, svůj vlastní vývoj. Bude mě to tlačit, protože ostatní budou chtít, aby tedy ten dotyčný nebo několik těch rebelantů v uvozovkách, aby nedělali problémy a nevytvářeli komplikace, tak zase na ně budou tlačit jiným způsobem. Takže zase se nám může objevit mezi lidmi, objevuje se řada problémů, řada takových buď vztahových záležitostí, nedorozumění, zdravotních potíží, psychických potíží, protože pořád zase ještě se vlastně odpouští ty energie které je třeba vyventilovat. A tak místo jednoho inkarnáta vlastně se čistí všech 12, tak pořád je co dělat. Tak kdo můžete, tak si můžete vytestovat, z kolika procent ta bytost, které jste součástí, má vyřešeny ty vnitřní záležitosti těch svěřenců a z kolika procent máte vlastně v pořádku toto vyřešené, vyčištěné. No a jestli tedy už máte konečně tu bytost jako takovou zkompletovanou a propojenou s tím kompletním mateřským vyšším já. To je celá zajímavá záležitost. Zase můžete libovolně testovat, libovolně prostě zjišťovat mnoho informací. Kdo pracujete s kivadlem, tak máte neomezené možnosti v rámci toho přístupu podle vaší úrovně. Takže může to být i pro vás velice zajímavý.
Tak zajímavý návod, si myslím. No, možná bychom si mohli zahrát písničku.
Uhum.
Včera přišla velmi smutná zpráva, že ve věku 25 let zemřela Patricie Janečková.
To je ta holčinka, co no, krásně smutala.
Ano, ano. Je teda pravda, že nějaký určitě 2 roky bojovala se zákeřnou chorobou onkologickou. A jestli potom nějaký očko bylo, aby nebo nebylo, to už jako těžko víme, ale rozhodně tu kariéru aspoň částečně stihla, se dá říct.
No, smutný je, že teda v 25 letech je to zajímavý, že hodně mladých lidí má v současné době nebo v posledních letech onkologické onemocnění. Samozřejmě, že to není přirozený. Takže určitě tomu něco napomohlo.
No tak je to důsledek toho, že vlastně jsme po té revoluci tady začali revolučně řešit zdravotnictví a revoluční hexavakcíny, které se začaly píchat dětem, tak víme, že obsahují rakovinotvorné.
Co obsahují.
Jo, záležitosti, takže toto jsou pak výsledky, no, bohužel. Takže pojďme si zahrát jednu písničku s Patricí Janečkovou na její počest. to byla Patrice Janečková, jsme si ji připomněli. Určitě tento hlas mohl dobít svět, si myslím, v pravém slova smyslu, ale každý to tak máme nějak, jak se říká, daný. Bohužel.
No, já jsem popravdě trošku čekala, že pustíš tu árii z toho Fantoma opery, toho s Chodurem. A byla jsem trošku překvapená, protože já tady tohleto neznám. Já vím, že tu melodii tenkrát na západě, že ji zpívala úžasně, teda
Věra Špinarová.
A teď jsem slyšela tedy Patrici Janečkovou a je to taky krásný.
Bylo to s posádkovou hudbou armády České republiky.
No vidíš.
Jo, takže bylo to moc pěkné. No. Já jsem hledal Martina a pak jsem si říkal, že vlastně tohleto je opravdu symbolický. Takže svět je plný nástrah, řeknu, a my tady pořád říkáme a mluvíme o tom, jak jsou vakcíny nebezpečné. A toto jsou důkazy. Tak, myslím i ty dětské vakcíny, jo.
No, samozřejmě.
Víme, že řada odborníků už se vyjádřila v tom smyslu, proč vzniká autismus, proč jsou děti tak nemocné, že to je všechno založeno tím, že je prostě vobodaj a vytvořej si z nich ovce, které budou stříhat až do konce života, ta Big Pharma, protože oni se bez léku neobejdou, protože stále budou mít to zdraví tak v tom stavu, v jakým prostě ho mají. Takže jenom silní jedinci pravděpodobně tomu tlaku a náporu odolejí. No, pojďme tady k dalšímu dotazu, možná, jestli vezmeme ten dotaz, co psala Miluška z Brna.
No, můžeme.
Já jsem odpověděl velmi stručně a krátce s tím, že jsme to nestihli probrat, takže dneska to probereme, aby jsme neošidili Milušku. Tak pojďme na ten dotaz.
Tak ano, já jsem teda v podstatě to až na potom následné vysvětlení, které následovalo, které Miluška poslala dodatečně, tak jsem jaksi došla k tomu, co vlastně o co šlo, protože ke mně se to dostalo bez vysvětlení, takže teď konečně víme. Miluška píše, před časem jsem narazila na informaci, kde bylo sděleno, že planeta Země má 5 verzí. Země tedy 3D, Tara v 5D, Gaia v 8D, Aramaténa ve 12D a Sofie v 15D jako věčná Země. Chybí mi tam ale vámi zmiňovaný Midgard a Maldek. A tyto názvy jsem nikde jinde nenarazila jsem na ně. Můžete mi tedy prosím k tomu podat vyjádření? Ráda bych v tom měla jasno. Tak, Miluško, existuje 5 verzí, ale ne Země, ale 5 verzí Tary. 5 verzí Tary proto, že před 550 miliony let byla Tara jako planeta zničena. Zničená byla proto, že došlo k bojům mezi dravci, kteří chtěli Taru ovládnout, a mezi správcem, který Taru měl na starosti. Takže stály proti sobě dvě síly, stály proti sobě dva mágové, temný a světlý. Bohužel teda ten temný mák za pomoci svých dalších kolegů padlých strážců evoluce, šlo o strážce evoluce, kteří padli, tak se jim podařilo roztrhat, rozbít a rozstřelit předlohu pro planetu Tara. Víme, že všechno, co má být fyzicky vytvořeno, potřebuje být napřed vytvořeno jako plán. Všechno musí být napřed naplánované, aby se přesně vědělo, jak to má být velké, jak to má fungovat, jak se to má vytvářet, z čeho to má být. Totež v podstatě toto všechno platí pro všecko, co kolem sebe vidíme. Všecko hmotné musí být vytvořeno napřed v té podobě té předlohy, toho plánu. A právě ten plán, ve kterém se mluvilo, ta katara mřížka, dalo by se říct, ve kterém se mluvilo o tom, že tara má být taková, taková, má vypadat tak a tak, má být tvořena tím a tím a podobně, ten plán byl roztrhán na kusy, na 5 částí a tím pádem planeta jako taková přestala existovat fyzicky. Tomu evolučnímu strážci, který chránil, který bránil, který měl na starosti taru, se podařilo ten nejdůležitější nebo tu nejdůležitější část té předlohy ukrýt. A protože temňáci věděli, že tady existují nějaké kusy, že jich je 5, tak začali ty kusy sbírat nebo pozbírali je. Nicméně ten pátý kousek nemohli najít. Stalo se ale, že ho našli, protože ten strážce ještě stihnul z toho jednoho kousku té předlohy kousek utrhnout. Takže vzniklo vlastně 5 částí, které se dostaly do rukou těch dravců. A dravci z každé té části té předlohy vytvořili jednu planetu, tedy planety Midgard, Maldek, Pluto, Mars a Lunu jako takovou. Umístili je do harmonického univerza 1, kam se samozřejmě po tom, co byla tara zničená, sluneční systém propadl. Takže tam na oběžnou dráhu byly umístěny tyto vzniklé planety, které byly vytvořeny z těch částí planety Tara. Takže 5 verzí svého originálu, tedy Tary, existuje nebo existovalo v harmonickém univerzu 1. A tím pádem vlastně víme, že Země dostala svůj název poté, co Midgard jako takový byl vymazán z různých archivů, z různých dostupných informačních zdrojů jako Midgard, protože ještě pravěcí zasvěcenci hovoří o planetě Zemi jako o Midgardu, tak pak vlastně se žil už jenom název Země, Země jako prostor, ne jako Země s velkým Z, ale Země jako prostor, nějaká planeta, která má určitý prostor. Takže těch 5 verzí, o kterých jste slyšela, tak nejsou verze Země, ale jsou planety Tara. Jsou verzí planety Tara. Midgard a Maldek jsou jednou z verzí planety Tara. A my teď teda víme, že planeta Tara původně patří do 5D, nebo patřila, ale protože za současných okolností, za současné situaci dochází k tomu, že je všechno rekonstruováno, renovováno. Teprve se to určitým způsobem ladí, mluvíme tady o tom pořád, ty procesy, vlastně nové výstavby, nové sanace těch padlých systémů. Tak se nám teda zatím postavila do harmonického univerza 3, do dimenze číslo 8 vedle Gáji. Gája je v dimenzi číslo 8, vedle ní a její na stejné úrovni stojí Tara. Protože jsme si také říkali, že díky tomu, že byl zastaven evoluční vývoj, tak Gája byla určitým způsobem vylidněná a teď je potřeba, abyste z té Tary lidé začali evolučně na sobě pracovat a začali se přesouvat na Gáju. Planeta Midgard se nám tedy z harmonického univerza 1 posunula směrem nahoru spojila se s vyšší zemí, to byla kopie strážci vytvořená zase planety Midgard v uvozovkách, byla to její jedna část. A ta planeta, která tam vlastně doputovala, se s ní propojila. A propojily se nám ty předlohy, ano, propojily se předlohy. Takže máme planetu Midgard, ne Zemi, ale Midgard, máme v harmonickém univerzu 2, v 5D, v páté dimenzi, a vedle ní tam stojí také planeta Maldek. Planeta Maldek zase byla planetou, která vznikla v harmonii, nebo byla vytvořena v harmonickém univerzu 1, z té jedné části té rozbité, roztrhané předlohy té Tary. Maldek byl v harmonickém univerzu 1 zničen. Pluto byla planeta, která se stala neobyvatelnou, protože zase na ní dravci úřadovali. Mars víme, že se stal planetou bez života, protože byl spálen ohněm. Planeta Luna byla obsazená bohyní smrti Marou, takže víme, že magie, která byla prezentovaná jako lunární, byla magie smrti, byla magie nesoucí smrt, byla to magie, která neže fungovala v tom dodávání energie, ale naopak ubližovala a odčerpávala životní energii. Existuje Aramaténa ve 12D, to je harmonické univerzum číslo 4. Ovšem neexistuje planeta Sofie v 15D, tedy věčná země, neexistuje. Protože harmonické univerzum 5, které je složeno s energií, je složeno s energií 13., 14. a 15. dimenze, je záležitostí, nebo je to součást toho komplexu vesmírného. Je to energeticky vlastně záležitost, která energiemi krmí, poskytuje životní energie těm harmonickým univerzům 1, 2, 3 a 4. Je to jejich taková ta výživa. Je to takový celý ten komplex, kdy to horní patro je vlastně zdrojem energie pro ty patra spodní. Tak tam není, tam bohužel teda není ta věčná země, protože nemluvíme, ona nemůže být věčná země, protože věčná země je záležitost, která vznikla až poté, co byla Tara zničena. A vlastně bavíme se o tom, že předloha té Tary jako planety, ani ne Gáji, ani ne Aramatény, ale předloha, ten plán toho, jak vlastně má vznikat, jak má vypadat, jak má fungovat, kdo na ní má žít a podobně, byla Tara. A planetou té Tary se pracovalo. A když teda došlo k tomu roztržení těch realit a začaly se dít ty věci, ta očista harmonického univerza 1, tak z té ukryté, schované, nejdůležitější části té předlohy pro Taru byla vlastně vykonstruovaná, byla znova zrekonstruovaná a postavená originál planeta Tara. Proto existuje planeta Tara, proto byla určitým způsobem navibrovaná, bylo tam že naplánováno, co teda a jakým způsobem se bude dít, než doběhnou ty mechanismy, aby to všecko bylo organické, tak teď je to neorganické, více či méně. Ale planeta Tara byla vytvořena potom z toho originálního zachráněného kousku té předlohy. Ty ostatní planety, když už tedy byly vytvořeny, tak je potřeba, aby dohnali svoji úrovní, evoluční úrovní, tu Taru. Pak se s ní sloučí, jsou to, dalo by se říct, něco jako inkarnáti, kteří mají přinést informace zase té své mateřské planetě. Ale to je ještě velice, velice dlouhá, dlouhá, dlouhá doba a cesta. Takže existuje 5 verzí planety Tara. To jsou ty planety, o kterých jsme si povídali, a které jsou pod úrovní té Tary. Midgard, Maldek, patří sem Pluto, Mars i Luna, chcete-li. No a Tara jako vlastně mateřská planeta. Takže snažila jsem se vysvětlit to tak. A samozřejmě nenajdete o Midgardu, Maldeku, kde nenajdete víceméně zmínky, protože tyto zmínky o těchto planetách byly odstraněny, tak jako mnoho dalších informací o mnoha jiných věcech. Víme, že bylo období dvou sluncí, období tří sluncí. Informace o tom jsou víceméně už jenom v legendách a v podání těch primitivních nebo těch národů, které si to vlastně tyto legendy a pověsti předávají ústní formou, protože písemně už se toho moc nikde dneska nedozvíte. Takže proto jste třeba na to vůbec nenarazila. Ale Midgard je zmiňován v některých seriálech, v některých filmech a je řeč o planetě Zemi. Jo, ale původně to je Midgard a časem se to vlastně začalo používat jenom jako Země. Abychom úplně zapomněli na pojem Midgard.
Přesně tak. No a já jenom doporučím ještě Milušce, pokud tak asi četla Amenty nebo MCO, tak tam se zmiňuje Midgard. Tam se ten název používá. Je to tak?
Ano.
Jo. Takže ne, že se nikde nepoužívá, ale oficiálně se nepoužívá. Oficiálně jsme měli zapomenout. Jako jsme měli zapomenout na spoustu dalších jiných věcí, které nám měly brzdit a měly nás držet v tom uspaném stavu a neměly dopustit, abychom se rozvzpomněli. A pochopitelné je, že zmínka o Midgardu by mohla vést k tomu, že se rozvzpomenete. A to mu se muselo zabránit. V rámci reverzování a v rámci těch všech procesů, o kterých jsme vždycky mluvili, tak vlastně v rámci toho bylo přejmenováno z Midgardu na tu Zemi jako takovou. Všimněte si, nikdy vám nebylo divné, že když řeknete, to je naše Zem, to je naše Země, že vlastně nevíte, jestli se jedná jestli se bavíte o té vlasti nebo o té planetě. Odteď to bylo asi použito, si myslím, a vlastně to bylo použito takovým způsobem, že vlastně pak nám v tom dělali zmatek, jo. Takže i když jste řekli země, tak máme minimálně tři výrazy. Země jako vlast, země jako půda a země jako planeta. A potom ještě nevíte, co ze mě všechno vypadne. A to je rozdělení, to jsou dvě slova.
To je ten chaos, ano.
To je ten chaos, do kterého bylo potřeba všechny uvést, aby si nikdo neuspořádal myšlenky, aby si nikdo neuspořádal informace tak, aby mu vznikl ten obraz. Jo? A protože my kristovští lidé, pochopitelně vnímáme všechno, co se říká, tak vnímáme v obrazech, tak právě ta země byla takhle jakoby schaotizovaná, aby vlastně nikdo nevěděl, o co se přesně jedná. Co vám tam naskočí, když řeknete země, co vám tam naskočí? Ono vlastně nic, protože máte tři verze, že jo? No, když si Valda zpívá, tohle je má zem, tak víme, že zpívá jako o vlasti, jo? Ale když řeknete země, tak nikdo neví, jestli se, když to nějak nespecifikujete, tak nikdo neví, jestli se jedná o to, o planetu, anebo o vlast. No a to jsou ty důkazy toho, jak nám tady úřadovali ti temní a jak nám zatemňovali mysl. Išo, je za 4 minuty celá, zahrajeme. Já jsem
něco
tady...
krásného, ano.
Něco krásného, tak já jsem něco našel. Volal ještě Karel v mezičase a poprosil o jednu písničku a já myslím, že udělá radost i tobě.
Tak určitě si vyhovíme.
Superstar Martin Chodur, vítězka Talentmanie Patricia Janečková a ich Fantom opery.
Dva velké hlasy, dva velké talenty. Já jsem byl na Fantomu opery, tedy v takovém tom novodobém podání, jak to udělali, myslím, v Hyberny, nebo jak se to jmenuje, taková ta pyramida, nebo jak jestli jsem to dobře nazval.
Mm-hmm.
Takové, oni tam tomu dělali takový, jakože jaký mají kulisy a že to někde na světě a já nevím co všecko. Za mě navoněná bída a to, co tam zpívali ty interpreti, tak to nesahá tomuhle ani pokutníky. Takže asi tak, no. Já jsem teda měl husinu střídavě různě. Nevím, jak ty.
No, já samozřejmě taky. Já jsem jenom si vzpomněla, že vlastně teď během prázdnin, koncem prázdnin, jsem na tom Dčku zaznamenala, že já jsem neviděla bohužel teda celý, už jsem viděla už takovou tu poslední část, dávali právě Fantoma opery, bylo to v podobě filmu, takže jako v tom podzemí a teď se tam brodili v té vodě a bylo to teda docela strašidelný, tak jsem to zaznamenala, že to tam bylo, já jsem to nikdy vlastně nikde nechytila, nikde jsem to neviděla. Takže neuchvátilo mě to, protože jsem tomu samozřejmě nerozuměla. Nepochopila jsem úplně od začátku, o co tam šlo, protože jsem, jak jsem říkala, viděla jsem nebo zachytila jsem posledních, já nevím, asi 15 minut. Nicméně vím, že to vypadalo docela zajímavě, jako ta filmová podoba. Zaplať pámbu v té Hyberny, nebo jestli říkal, jsem na tom nebyla, já tyhle nový muzikály moc nemusím, protože kromě Drákuly to nemá žádnou energii, tak jako ten první muzikál, který napsal, že jo.
Karel Svoboda.
Karel Svoboda, děkuju. Takže jako písnička úžasný, jako prostě to je hlas, když si představíš, kolik v té době ty holčině bylo, tak to byl dospělý hlas zase tam.
Je to 12 let, 12 let ten příspěvek tam vysí.
Byla 12-13 letá, ano.
Přesně tak.
Ona byla i v tom vlastně máme talent, že jo, takže tam se předvedla, tam se ukázal od té doby potom jí vlastně několikrát takhle někde vystupovala, co jsem zaznamenala, možná, že zpívala úplně někde v zahraničí, ale jako něco nádherného, hlas od Boha, jak se říká. Takže nádhera. U synu jsem samozřejmě měla, jak říkáš, jako všude možně. Krása.
Tak já doufám, že i Karel, a že jsme ho potěšili. A řadu dalších. Dobře, tak pojďme na další dotazy. Přiznám se, já tady budu tyko lovit, jestli nám něco přišlo, ale dám prostor tobě teda.
No, mně přišel taky dotaz samozřejmě, takže já se ptám, paní Vladimíra se ptala, jak je to s bytostmi na misi. Tak položila tady několik otázek, já je zodpovím a k tomu pak ještě teda přidám svůj komentář. Takže, jakou úlohu vlastně mají nyní tyto bytosti? Jo? Jsou pozorovatelé nebo čekají na nějaký konec nějakých procesů, nebo jak to tady máme? Dobře, nechám to. Jsou pozorovatelé nebo čekají na konec nějakých procesů? Není, jsou ani jedno, nejsou ani druhé, protože oni se připravují už na ten přesun, pomáhají těm zestupujícím, protože víme, že bytosti na misi se neskládají, ale bytosti na misi jsou de facto bytosti již z vyšších úrovní poskládané, tudíž jenom přesunou se z tohoto prostoru, to vědomí se přesune z té kopie, kterou oni mají tak stejně, tak jako všichni ostatní, jsou také ta vědomí umístěna v kopii, ale přesouvají se do prostoru, kam tedy mají uzavřený kontrakt, to znamená buď na Maldek, na Midgard nebo na Taru, a tam už pracují na přípravě, tam už podle toho, jak mají určitou kvalifikaci nebo specializaci, podle toho, na co jsou zaměřené ty bytosti, tak tam už provádí ta vědomí činnost, tam už fungují. A mnozí máte pocit, nebo mnozí, kteří vědí, že jsou bytostmi na misi, mají pocit, že vlastně tady už nemají co dělat, že se nudí, že není do čeho, jak se říká, dobnout. Že by možná někde jinde byli užitečnější. Jsou užitečnější, chodíme pracovat hlavně v noci, když spíme, tak ta naše uvolněná vědomí právě chodí a působí v tom prostoru, kde se všechno připravuje, kde se to tam vlastně chystá, chystají se na ty svoje role. Takže už tady nejsou jako pozorovatelé, protože pozorovateli jsou zestupující, kteří se budou přesouvat. A tak, aby nečekali jenom tak, protože mnozí již mají ty své kontrakty vlastně splněné, tak se tak určitým způsobem buď vrací zpátky domů. Někteří se přesouvají do jiných prostorů, kam mají uzavřený kontrakt, no a asi 95% bytostí, které byly na misi v tom harmonickém univerzu číslo 1, působí zase v prostoru harmonického univerza 2 a 3. Takže 95% těch, kteří pracovali v jedničce, budou pracovat i nadále. 5% tvoří ti, kteří jdou buď úplně domů, protože jim skončila jim smlouva, skončilo jim vlastně ten jejich kontrakt, a nebo přechází jinam, kam jsou třeba převeleni díky své, dal by se říct, profesi. Já bych jim taky chtěla říct, že mnohé ty bytosti z těch 5%, které vlastně, nebo i ti, kteří pracují v tom harmonickém univerzu 2 a 3, bytosti, které byly v harmonickém univerzu 1 na misi, na dobrovolné misi, v podstatě tvořili tým, který přišel z jiného centrálního zdroje. Přišel, byl to tým těch evolučních strážců, lidských, kteří nepadli, tedy známe je pod jmény Marie Magdalena nebo Radomír, případně Enki. Takže to jsou evoluční strážci, kteří si sebou přivedli svůj tým, svých dobrovolníků, těch bytostí na misi, a kteří tady, jak jsem říkala, v 95% zůstávají, pracují dál. A určitá část těch 5% buď se vrací domů, anebo se přesouvají jinam, ale jsou nahrazeni. Dalších 5% dalších specialistů je vystřídám. To znamená, posádky se střídají z určitého důvodu, protože přichází nově instruovaní specialisté, kteří vlastně už zase budou pokračovat v té práci těch bytostí na té misi z těch vyšších úrovní. Jo? Jsou to tedy, ty misi bytosti na misi jsou tedy specialisté na mnoho oblastí. Nesou určité, nejsou to pozorovatelé, jak jsme se na to již ptali, jsou odjinut, ale mají přesně vymezené své kompetence a svoji role podle toho, na co mají specializaci. Takže každý z těch misionářů, každá z těch bytostí na misi má svoji specializaci, má svoje zadání, má svůj úkol. Ano, mají přesně vymezené role. Ta mise, na kterou oni sem přichází, je dobrovolná a ty kontrakty jsou vymezené, říkali. Bytosti také ale mají vymezené kompetence, povinnosti a dobu nebo délku té své činnosti tady v tomto prostoru. Takže ta jejich smlouva, ta jejich dohoda, to jejich poslání je samozřejmě vymezeno určitým obdobím, je vymezeno tím, k čemu jsou tady, jakou mají specializaci a čím vlastně se mají zabývat. Takže všichni vědí, co mají dělat. Mají určité speciální kódy, jsou vybaveny runami. Je zajímavé, že bytosti, které jsou tady na misi, se mezi sebou vidí a poznají se, protože vidí znaky, které na sobě ty bytosti, které jsou na misi, nesou. Člověk jako takový vzestupující nepozná, nevidí, nezaznamená, ale když se potká misák s misákem v uvozovkách, bytost na misi, s bytostí na misi, tak mají na sobě runové tetování, takové kódy, které vlastně je určitým způsobem, o nich hovoří, čím jsou, kým jsou, jaké je jejich poslání. A jsou tedy označení, takže vidí se pouze mezi sebou ti, kteří tyto runy na sobě nesou. A potom po ukončení té své mise se vracejí do svých, tam, odkud přišli. Někteří si nechávají ty své kontrakty prodloužit, někteří odchází domů, ale všichni tak, jak si mezi sebou v tom týmu se poznají, protože jsou značeni runovými kódy. Takže může se stát, že zahlídnete, pokud jste bytost, která je tady na misi, můžete zahlídnout na některém člověku, kterého potkáte třeba na ulici, že je na čele nebo na pravém předloktí, na vnitřní straně pravého předloktí. Určitým způsobem označen a je to runa, která o něm vlastně říká všem těm, se kterými se potkává, těm svým spolupracovníkům, jakou mají specializaci, jaké mají poslání a kým jsou. Takže se mezi sebou poznají, vědí potom, na jaké úrovni spolu komunikovat, jak případně spolupracovat a tak dále. Takže jsou mezi sebou označení, místo vysačky, jmenovky, mají na sobě svoji runu, která vlastně vypovídá o jejich poslání. Jsou takové zajímavé věci, možná se vám to někomu stalo, že jste na některém člověku zahlídli tetování nebo jste zahlídli značku, která v dané chvíli jste si řekli, že jste asi špatně věděli, ale když ty vaše schopnosti nebo ta vaše evoluční úroveň se pořád navyšuje a budete se potkávat nebo potkáváte se už během těch vašich pracovních povinností, které jako bytost na mysli máte. Ne tady v tom prostoru, ale v tom prostoru, kam máte vlastně ten svůj kontrakt, tak tam už se mezi sebou poznáváte. Můžete si pak tady na to vzpomenout, když toho člověka vidíte, že vlastně víte, že to je ta bytost, kterou jste potkali a která byla něčím označená, vás to upoutalo. Nevěděli jste proč, nebo nevěděli jste, co to znamená, tak jsou to znaky identifikující toho určitého specialistu v uvozovkách, aby to staré tady ku pomoci. Jo, takže zajímavá věc právě o těch bytostech, které jsou na misi, které se tedy neskládají, ale přesouvají se do předem připraveného fyzického těla, které také se zapne až ve chvíli, kdy se ta vědomí začnou přesunout, kdy prostě bude spuštěn ten knoflík. Ale zatím tam pracují ta vědomí bez toho fyzického těla, připravují všechny ty záležitosti, pokud mají na starosti nějaké svěřence, sbírají o tom svěřenci informace, seznamují se s tím, jak s ním pracovat a tak dále. Takže jsou na určitém nebo na určité úrovni na školení, co s kým a jak podnikat nebo nepodnikat a co kdo potřebuje, nepotřebuje a podle toho, jakou mají profesi, tak podle toho budou potom fungovat i v tom fyzickém světě, v tom reálu, až ta realita bude spuštěna, tak zase mezi sebou se uvidí své znaky, uvidí své vizitky, dalo by se říct, ale lidé, kteří zestupují, tak nebudou mít tušení, ty to nevidí. Není to žádoucí, protože v podstatě to není nutné vědět, že ten a ten dotyčný je na misi a že ten a ten tady má nějaké poslání. Jo, je to prostě záležitost každého z těch bytostí, každého člověka, který bude nějakým způsobem pracovat, tak bude dělat to, k čemu je vlastně povolán.
Jo, domluvil jsi.
Ano,
já jsem to chtěl jenom ještě fakt jakoby lehonce, že neuvidí, tu bytost uvidí, ale neuvidí to označení té bytosti.
Ano, to, člověka aby to, uvidí.
Ano, aby to jenom řádně vyznělo. Miluška psala, že ti moc děkuje za fantastické vysvětlení, takže je spokojená. Abych nezapomněl. No a já ještě k tomu jako chci podotknout, že ono možná išlo, nešlo o to, že třeba těch 5% jsou ti, kteří jako nechtěli pokračovat, ale nebyl důvod, aby pokračovali. Protože bylo potřeba jiných specialistů, protože jsou tady teďko jiné záležitosti k řešení, a tak prostě těch 5% specialistů se vyměnilo účelově. Ne proto, že třeba jako oni se rozhodli, tak já na to peču, už jdu domů, jo. Tak to mě tam spíš trošku přišlo jako, že takhle, že to byl ten důvod té obměny. Na druhou stranu zase pochopitelné je, že je dobré, aby tady zůstalo co největší množství těch, kteří prožili jakoby ten proces toho vzestupu, kteří zažili i ty věci v tom harmonickém univerzu 1. Protože je potřeba z toho vycházet a na těchto poznatcích v podstatě spoustu věcí tvořit. Takže to asi bych tomu tak podotknul. No.
Já teda ještě doplním. Já jsem to teda asi dostatečně nezdůraznila. Těch 5% jsou ti, kteří buď jim skončila smlouva a odchází na jiné pracoviště v uvozovkách, kde je potřeba, nebo se vrací z nějakého důvodu domů, třeba jdou na další školení a budou podepisovat další kontrakt a, jak jsi říkal správně, budou nahrazeni těmi, kteří v danou chvíli, jejichž profese v danou chvíli jsou potřebné. Protože tyhle, kteří třeba se vrací domů, nemají dostatečnou, dalo by se říct, nechci říkat, jako, já bych to řekla hezky.
Je to mimo jako, jejich obor.
Nemají přesně tu znalost, nemají tu specializaci, která je teď v tuhle tu chvíli, když se ty procesy vlastně potřebují převést těch neorganických do organických, tak prostě vystřídají je specialisté jiných oborů. Jo, takže není to, jak jsi říkal, že by jako řekli kašlo na ně, já už se vracím, už mi to nebaví, ale prostě končí jim smlouva, tak buď si ji prodlouží, protože jsou potřeba, chtějí si to prodloužit. Někteří třeba jdou se dovzdělávat taky.
To je důležitý moment, protože vlastně i spousta těch bytostí vyrostla evolučně díky tomu kontraktu. Zdokonalili se, ale teď je potřeba ještě buď učit další, to znamená budou z nich učitelé a je jich tam potřeba jako učitelů, no a nebo se potřebují dovzdělat, aby se posunuli s tou svojí odborností ještě výš. Jo? To znamená, že vše je možné, prostě těch důvodů je opravdu velké množství a berme to tak, že každá bytost, která podepsala kontrakt do Harmonického univerza 1, riskovala, že už se o tam teď nemusí vrátit. To za prvé. Za druhé, na úkor svého pohodlí, protože zcela bezpečně přicházeli z regionů, z různých jiných vesmírů a podobně, kde mohli fungovat jakoby v méně nebezpečném prostředí a v příjemnějším prostředí. Protože ty bytosti leckdy odložily všechny svoje znalosti, dovednosti, aby nebyly rozpoznány, to znamená byly v úzovkách ohloupeny, aby nijak moc nevynikaly, aby jim nebylo zakrouceno krkem, protože bylo potřeba, aby se zorientovali, aby se pak dokázalo vyhodnotit na principu pozbíraných informací zvolení strategie, jo, a tak dále. Čili riskovali třeba i pát, jo, protože mohli padnout, mohli tím, jak se jim snížila vibrace, jak se jim snížily vibrace, jak se jim snížila evoluční úroveň pro tu misi jako takovou, tak se mohlo stát, že by i odlovili, že by je ulovili a že by je buď zničili, a nebo že by je stáhli. Čili bylo to značně rizikové. Já si myslím, že každé takové bytosti je potřeba poděkovat s velikou úctou a respektem za tu práci, kterou odvedli a za to, že to podstoupili. Vidíme, že bez toho, že by to existovalo, že by to ty bytosti podstoupily, tak se mohlo sanovat Harmonické univerzum 1 kompletně se všemi, kteří měli potenciál a kteří dneska jsou v zestoupení. Jo. To byl taky jeden ze scénářů. Prostě, když nás to všichni nechali, protože nad námi zlomili hůl, protože jako lidstvo, jako takové jsme se jako hodně sami zdevastovali evolučně. Ta rezignace na ten kontrakt duše na vzestup, tak to využití nebylo až tak značné, až tak ta úspěšnost nebyla tak vysoká. Čili řada těch bytostí z vyšších úrovní, které přišly v tom vzestupném období ku pomoci, jenom v tom vzestupném období, tak to zabalili prostě, zůstali vlastně v jednu chvíli jenom Rishiové, jo, naši rodiče. Čili byla to náročná období a tak si myslím, že i kdyby někdo po té misi to zabalil, řeknu kašlu na ně a jdu domů, jdu si odpočinout, tak na to má plný nárok a nikdo se na něho nemůže zlobit. Jo. Ale neudělali to. Protože to jsou bytosti vesměs takové, nechci říct dobrodružné, ale jsou to bytosti svým založením právě bytosti, které těží z toho, že někde v takovém, v existuje taková příležitost, když to řeknu úplně špatně, jo, existuje taková příležitost k tomu získat tyto zkušenosti. Protože takové zkušenosti můžete načerpat pouze tam, kde vám jde o kejhák. Je to tedy, jak se říká, je to ne průzkum bojem, ale je to učení se v boji. Učení se bojem. Přímo na ostro. Žádná velká příprava. Na bojišti. Žádná velká příprava. Velká improvizace, velká odvaha, velká chuť, velké řeknu, sebezapření v tom, aby ta bytost ustála všechno, co vlastně ustát musela a zůstala stále v tom kontraktu, protože kdykoliv ten kontrakt pravděpodobně ty bytosti mohly vypovědět a mohly odejít. Jo. Možná, nevím, teď možná mi řekneš, jestli to některé udělali nebo ne, ale...
To jsem opravdu nezjišťovala, jestli to některé udělali, ale to, že šli do něčeho, o čem vůbec netušili, co je čeká, protože oni přišli z jiného centrálního zdroje, oni vůbec netušili, jaký tady stav věcí, jak se tady, co se všechno tady děje a do čeho vlastně jdou. I když věděli, že ten tým se vlastně skládá z toho, že si musí napřed zmapovat terén, jak říkáš, rekognoskovat, a potom tedy vlastně nějakým způsobem předat informace tam, kam patří, tam, kam mají jít, aby mohly být zpracované, no a pak případně pokračovat a pracovat dál. A že šlo o ten život, tak to je, mnohé byly uvězněné, mnohé byly možná i zabité. To já jsem nezjišťovala, neptala jsem se na to a proto vlastně museli se potkávat s věcma, který prostě bylo třeba řešit, jak ty říkáš, na bojišti. Na bojišti, učili se na bojišti a o to možná vznikla větší, nebo dal takový nějaký, vznikl větší poplach v těch vyšších úrovních, když tam přišly zprávy o stavu věcí tak, jak to tady vypadá. Muselo to být asi obrovské zděšení, protože do té doby nikdo víceméně netušil a nehlásil, co všechno se tady v těch spodních úrovních děje. Že vlastně ty padlé systémy si budují, že si vytváří svůj vlastní obrovský jako ten kosmický komplex, který by ve finále pohltil celý tenhle ten krystovský, ten, ve kterým jehož jsme my součástí. Takže tam zase se o tom docela psalo v tom MCOčku, kde byly popisované ty alfa-omega systémy, alfa-omega hlavy. Do toho všeho byly vlastně stahovány ty další a další jiné systémy a ty prostory toho, kde to již jaksi padlo, ten prostor. Jo. Takže to by prostě pohltilo potom všechny ostatní centrální zdroje a celý ten komplex by vlastně byl zreverzovaný. A zase by to ohrozilo ještě zase ty vyšší a vyšší úrovně. Takže to, co se tady, do jakých rozměrů to tady vlastně narostlo, tak to vlastně tyhle ty týmy těch bytostí na mysli, tyhle ty pozorovatelé, různí specialisté vlastně, to všechno oni teprve mapovali, to všechno teprve zjišťovali s nasazením těch svých vlastních životů, protože ta jejich bytost jako taková mohla být kdykoliv, jak si říkal, odlovena. Mohli být poškozeni, mohli být zničeni, mohli být prostě energeticky rozebráni, cokoliv. Víme, že dravci disponovali velkým množstvím technologií. A víme, že pracovali v poslední době, pak pracovali i se strojem času, s tou technologií, která vlastně vytvářela to, co se, ty hrůzy, které se na té planetě ve slunečním systému i potom v celé galaxii vlastně děly, ty války a tady ty všechny ty střety. A to, co tady ničilo to všechno, co bylo krystovské. Takže neměli to lehké a jak já si taky myslím, že pokud ti někdo řekl, jdu se domů trošku zregenerovat, proč ne, určitě se snabědou nové informace, nové specializace, na základě těch zjištění, kterými prošly, jo. Do budoucna je mi dobře. Možná, že se s některými budeme zase ještě potkávat. Poznávat a potkávat.
No já se vrátím jenom k jednomu momentu, že vlastně ty informace o tom, jaký je stav na planetě Zemi, všude tam, kam ty informace putovaly, tak byly značně zkreslené. Je to asi jako kdyby Fiala podával raport o tom, jak se žije českému občanu. Jo, tak něco v tom smyslu, protože když si člověk přečte jejich jaksi sdělení, tak všechno je v nejlepším pořádku. Český důchodce má spoustu peněz, nepotřebuje valorizaci, všechno klape, jak má, oni jsou nejlepší vláda v podstatě od doby první republiky, nic lepšího tady ještě nikdy nebylo. Čili tak nějak to bylo o té planetě Midgard, že v podstatě tady je všechno v nejlepším pořádku, bylo to maskováno, bylo to zkreslováno a řada těch bytostí, které sem pak dorazily a začaly poznávat tu skutečnou realitu, jak to tady je, tak některé opravdu byly v naprostém úžasu a museli spoustu strategických záležitostí vážících se k vzestupu, tak museli přetvářet, museli se předělávat mnohé. Bylo to tak, že to bylo hodně nahoru dolů, pak hodně dolů, protože vlastně čím dál tím více odhalovalo, jak velký náskok mají temní, jak pracovali intenzivně v úzovkách, zatímco něco jiného říkali, tak nějak jinak pracovali. Jo, takže to nemusíme tady nějak rozpitvávat, protože v pořadech jsme to stále řešili. Nakonec i to bezpečnostní opatření, že celé harmonické univerzum 1 bylo sanováno, protože opravdu si nikdo nemohl dovolit.
My pojedeme na poupit pejska.
Cože?
Na poupit pejska.
Ne, prosím tě, Eliško, to si povíme potom, jo? Utíkej, prosím tě. Děkuju, ahoj. No, byl znesen požadavek. Takže... Nevím, co se narodilo v malé hlavičce. Takže to opravdu bylo zděšení, to, co se tady odhalilo. No a potom ty strategie se musely upravovat a to Harvardské univerzum 1 muselo být sanováno, protože opravdu existovalo riziko, že oni byli tak dokonalí a tak důslední, jo, že nechali nic náhodě. Já bych tady připomněl jeden klíčový moment, který je třeba i biblickou událostí, byť je popsán pochopitelně v Bibli tak, jak je popsán, ale je to ta Enkýho kletba, kterou vyřkl poté, co Kain jaksi vylákal Abela, tam ho zabili, a aby nebyl potrestán po zásluze za tento čin, tak vlastně byl ošetřen tou kletbou temňáků, těch jeho, řeknu, vodičů, tak temňáci se ošetřili, že za to neponese žádnou karmickou zátěž, nic. No a Enki na to reflektoval svojí kletbou, ve které říká, parafrázuju, jednou se zrodí ten, který tě zničí. Jo. To je důvod, proč celou tu dobu umírali v těch mučírnách inkvizice, umírali všichni, kteří jenom trošku vypadali, že jsou duchovně vyzrálejší než ostatní lidé. Byly to léčitelky, kořenářky, různí mágové, prostě všechno, co jenom trošku vypadalo, že by mohlo do budoucna způsobit tento problém podle této kletby a mohlo by se to naplnit, tak nakonec i ten nacistický program T4 vždycky miluju, když mi někdo začne vykládat, proč by ty Slovany, vás Slovany, proč by zrovna vás měli vyhlazovat, co to furt máte za nějaká stigma nebo předsudky, jo. Tak za A je to všechno písemně dané, je to oficiální program nacistické třetí říše, čili byly dělány i konkrétní kroky za tím účelem. A po válce pochopitelně všechno dál pokračovalo, to si nedělejme iluze. Jo. Čili ten program T4 je i v současnosti, co byla doba covidová, co dělali ty biolaboratoře na té Ukrajině a tak dále. To všechno do sebe zapadá. To je pořád jedna a ta stejná písnička. Takže tady vidíme to velké úsilí nedopustit, aby to dopadlo ve prospěch kristovských lidí. Naštěstí se narodil, naštěstí s nima zatočil. Takže dobrý, ne, Išo?
No, určitě ono to tak odpovídá, protože vlastně pokud vezmeme Bibli, tak Bible v sobě nese i zreverzované příběhy, které se staly na Taře, ne tady na Midgardu. Takže Bible je snůška takových různých reverzovaných událostí, které vlastně byly prezentované. A pokud se teda zaměříme na ten příběh toho Kaina a Abela, tak Kain byl označen Kainovým znamením nedotknutelnosti. A proto vlastně Enki, jehož Abel byl syn, tak nemohl Kaina potrestat, protože prostě z principu té nedotknutelnosti on musel dodržet pravidla. Takže jenom vyřkl tu kletbu, že stejně jednou se zrodí zpátky Abel a že potom tedy si to s nima vyřídí po spravedlnosti. Že pak teda s tím mečem spravedlnosti si to s nimi vyřídí. A tak to byla taková ta záležitost, která se skutečně naplnila, protože přišel, nebo v určitém období se narodila bytost, která vlastně byla, dalo by se říct, reinkarnací nebo návratem té bytosti Abela, který byl čistým kristovským člověkem, byl chárejcem. To zasvědí posluchači našich seminářů, protože tam jsme si o tom dopodrobna povídali, takže vědí, kam koho zařadit. Tak to byla ta záležitost, proč oni vlastně pak vyhlazovali Slovany, protože Slované jsou právě potomci těch chárejských dalo by se říct bytostí, to jsou ty Ruso-Áriové, Sviatorusy, Raséni, Cháriové, Áriové, Dáriové, kteří sem vlastně přišli s tím, že měli zkušenost s bojem s dravci, uměli poznat zlo, uměli s ním pracovat, věděli, jak se nedostat do pádu, proto ustáli jako evoluční strážci. To, že se vlastně nedostali, že se u nich nezapnuli programovat ty programy, které vedly normálně bytosti k tomu pádu, ale dokázali toto ustát a oni věděli, že to je pro ně velké nebezpečí, protože jestliže se zrodí skutečně ten, komu bylo ublíženo, kdo byl takto zlikvidován. Takže ta nepomsta, ale ta odplata za tu proradnost, kdy byl vylákán, že jo, mimo město a tam byl tedy zákeřně zabit, že se jim to zlo opravdu hrubě nevyplatí. Takže všichni ti potom byli vlastně potrestáni tím odvinutím. Došlo k tomu, že skutečně si to s nima tyhle ty bytosti vyřídili a to bylo to, čeho oni se tak strašně moc báli, proto teda se rozhodli vyhlazovat Slovany všemi možnými způsoby. Snažili se je zlomit, snažili se je přeprogramovat, snažili se je všemi možnými prostředky eliminovat, což se samozřejmě nepodařilo i přes ty hrůzy, které vlastně, nebo kterými ta slovanské ta slovenská, slovanská rasa musela projít. No, tak zase nezase, co nás nezabije, to nás posílí, se říká, takže dalo nám to příležitost zjistit, když nebudeme dodržovat, co dodržovat máme, kam, do jakých konců to všechno může až vést, což je obrovské ponaučení, obrovská, dalo by se říct, škola v vozovkách života. Neměli bychom už nikdy dopustit, aby se podobné věci stávaly a děly.
Ano. Platí prožitá, tak to je dáno. To je také odpověď na velmi časté dotazy, které chodí, že proč tady ještě musíme zažívat tyhle ty věci, jako je zabíjení lidí na Ukrajině, jako je úpadek, totální morální úpadek společnosti a tak dále, tak dále. No, my to zažíváme, abychom si to odnesli jako prožitek, to se vypíše do těch, to se vypisuje do informačních polí. A protože to se odehrálo na té nižší zemi, bylo sanováno, tak nám to tady pouští jako film, aby jsme se nenudili, jo, v tom mezičase, než se naladí ty záležitosti, tak pochopitelně pro řadu lidí to je ještě pořád nějaký tréninkový, výukový film, pro některé to je méně či více zábavné sledovat, jak ta prohra temňáků, jak nabírá ty obrátky a tak dále, tak dále. Čili je to vlastně dění na nižší zemi, když to takhle řeknu, které přivedlo vlastně do toho NVOčka v tom izolovaném kolektivním západu. Jak to tam přivedlo ty zastánce těch LGBT a já nevím co všecko a ty zastánce té volné lásky v uvozovkách k dětem, ke zvířatům, kam to přivedlo ty, kteří nemohli žít bez pořádného baráku a pořádný káry, všechno pochopitelně na dluh a na leasing. Takže vlastně nakonec nemohli ani žít svobodně, protože celý svůj život podřizovali tomu, aby nepřišli o práci a mohli platit bankéřům to, co si od nich napučovali. Čiže to jsou všechno záležitosti, které sledujeme a odnášíme je a zapisujeme je do těch informačních polí, protože pak o nich budeme moci referovat jako o našem prožitku. Neosprostředkované jakési pravdě, ale o prožité pravdě. A naši předkové to tak měli, že byla pravda prožitá a pak byla pravda referovaná, kdy se o ní mluvilo. Ale to už znamená, že ten, kdo o ní mluví, o tom byť prožitku, když o tom mluví, tak už je to s jeho nějakým akcentem, jeho bytosti, a když to někdo poslouchá a pak to tlumočí dál, tak už je to nějaká pravda přeříkaná, ale rozhodně nikdy naši předkové neměli něco jako lež, protože lež nemohla existovat, protože lež je nepravda, kterou někdo záměrně jako nepravdu šíří. Čili toto neexistovalo tady až do určité doby a lež jako taková teprve vznikla. Proto některé bytosti vůbec nechápaly, že když jim temňáci lžou, tak že to, co říkají, by nemohlo být pravda. Prostě vůbec o tom nepochybovali, protože to tak bylo zavedeno. Tyhle ty vybrané způsoby v uvozovkách, temné vybrané způsoby, zaváděli temňáci až v určitou chvíli, kdy začínali cítit, že jim kvete pšenka a že ten úpadek těch opravdových lidí je zkrátka značný a že jim to bude procházet. Jo. No a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže jsme trošku zaspomínali. Já teďko řeknu něco, na co možná spousta posluchačů čeká. Jo. Omlouvám se, ještě to není na internetu, ale už je to dohodnuté. Takže na internetu se to objeví během několika dnů, abyste se mohli přihlašovat. Seminář na Plumlově, tady hotel Plumlov u přehrady Plumlovské, tak seminář se bude konat v sobotu 4. listopadu, v sobotu. Nevím, jak Slováci to nazývají, ale 11. měsíc je jak v Čechách, tak na Slovensku. Takže 4.11. Ano. Budete tam mít pochopitelně jak seminář, tak tam budete mít formulář přihlašovací. Takže se přihlásíte, my vám zase pošleme pochopitelně na to reakci, pošleme vám pozvánku, ve které tady nám dáte najevo, jestli přijedete nebo nepřijedete. Budete tam mít pochopitelně i k tomu nějaký program. Takže 4. listopadu, abyste si mohli zařídit věci, tak to říkám teď, aniž by to ještě bylo na internetu, protože vím, že si plánujete, to znamená, že pokud někdo z vás už bude někde na jiné planetě, tak se neohlížejte, jo, to je v pohodě. A pokud to máte v kalendáři, že odjíždíte 3. listopadu prostě někam na jinou planetu, tak v pohodě, v klidu. Ale pokud tady ještě budeme, 4.11. sejdeme na Plumlově. Víš, jo?
No, já už se těším, protože ty jsi mě totiž dneska nezeptal, co jsem dělala minulý týden. Ty jsi mi dneska zapomněl.
Já vím, že ty to chceš říct, protože jsem se tě nezeptal. Tak Išo, abych tě poškádil. Tak Išo, prosím tě, co jsi dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
No, připravovala jsem se na seminář, já už dávám dohromady témata, takže jsem pilně pracovala, protože tento víkend zase nebudu doma. Budu to potom muset všechno rychle dohánět, takže ze všech sil pracuji na tom, aby témata, která budeme probírat nebo o kterých si budeme povídat, všechny seminárníky zajímala, aby se dozvěděli zase něco nového, s čím budeme pracovat do budoucna, co na nás čeká, budou tam nějaké změny ohledně postupů, ohledně toho, jak se trošičku změní záležitost týkající se třeba léčení, čištění a tak dále. Takže pracujeme, aspoň tedy já tedy pracuji, aby těch informací, aby byly přehledné, aby jich bylo dostatek a aby byly zajímavé. Takže já jsem pilná jako včelka.
Ano, to tě šlechtí. Doufám, že dožiješ jara ve zdraví.
Taky doufám.
Jako včelka. Že nám
aspoň zatopí.
No, já jenom ještě takovou informaci, protože od 1. října vám jsou posílány různým způsobem tedy k podpisu nové legislativy, které se váží k Windowsům, jo, k používáním operačního systému Windows, tak pan Gates, soukmenovec a šuder největšího kalibru, tak Mr. Gates se rozhodl, že všechno, co je ve vašem počítači, je jeho majetkem. To, že vy jste si koupili počítač za svoje peníze, to, že mu platíte výpalné každý měsíc anebo jednorázově za užívání toho jeho operačního systému, tomu nestačí. To, že tady jsou na to navázány ještě další firmy, které vám prodávají antivirové programy, protože ten shit, který se jmenuje Windows, není schopen odolat naprosto jednoduchým záležitostem, teda prý, jo. Je to si jako s covidem, jo. Tak musíte si kupovat ještě ty antivirový, či ty léky si musíte kupovat. Tak tomu nestačí, jo. Tak se rozhodl, že nejenom, že budou monitorovat, pokud si odkliknete tu nabídku s Windows 11, tak jakmile si necháte instalovat, protože vám to pořád budou nabízet, Windows 11, tak jste se zařadili do jakési firemní sítě pana Gatese a o každém vašem kliknutí na vaší klávesnici je u něho zapsaný zápis. Budou vám prochmatávat a budou pochopitelně slídit po vašem obsahu počítače, aby zjistili, jestli tam nemáte nějaké závadné věci, třeba jestli tam nemáte něco o tom, jak Gates vypouští GMO komáry, nebo jak Gates se pakuje na smrti druhých, že to je zločinec, nebo o covidu třeba něco, nebo o Fialovi a tak podobně. Čili můžou vám ty texty mazat, můžou vám ty texty měnit, můžou vám ty texty blokovat, abyste se do těch souborů nedostali, můžou ve vašem počítači dělat jakékoliv změny, protože jsou k tomu oprávněni. Ve vašem počítači, který jste si koupili za vaše zdaněné peníze, se oni rozhodli, že jim to bude patřit. Všechno, co je uvnitř. A to jenom proto, že operační systém, tedy manažování činností v tom počítači, jste si řádně koupili a zaplatili. Jo. Tak na základě toho, čili kdo je slušný uživatel a koupil si to, tak zároveň dává souhlas k tomu, že už to teďko všechno patří panu Gatesovi. Jak se tomu můžete bránit? Tak aspoň částečně se tomu můžete ubránit tím, že nemáte Windows 10 a vyšší. Pokud máte desítky, tak už částečně pochopitelně oni můžou. A pokud máte nižší Windowsy, tak je to pro ně složitější. Ale věřte tomu, že časem oni se zařídějí a i k těm desítkám vám udělají upgradey takovým způsobem, že z toho stejně budete mít jedenáctky, byť se to bude hlásit jako desítky a budou tam stejně moci do toho zasahovat jako s těma jedenáctkama. Takže to jenom je otázka času. Takže já jsem se rozhodl, že přejdu na Linuxy. Bohužel třeba vysílání musím dál realizovat na platformě Windowsu, protože nemáme ekvivalent. Ale děkuju Petrovi, který mi věnoval noťas s Linuxama. Takže se s tím jako teďko zžívám. Je to velmi rychlé zžití, protože všechno, co používáte ve Windowsech a jmenuje se to nějaký Microsoft Office, tak v podstatě dost podobné jsou ty Ubuntu. To jsou Office jako kdyby pro ty Linuxy. Je to v češtině. Má to tu výhodu, že všechny Windowsové programy otevřete v tom Linuxu, můžete s nima pracovat plnohodnotně a dokonce je můžete uložit takovým způsobem, že je máte k využití i ve Windowsech. Pokud byste třeba měli počítač, který nebudete připojovat k síti, tam máte Windowsy a chtěli byste to třeba i ve Windowsech nějak s těma věcma pracovat, tak to můžete klopit zpátky a dokonce i když to odkliknete, že se to vám to uloží pouze pro Linux, tak to můžete uložit, v druhém kroku to můžete uložit obojetně a zase to zpřístupníte Windowsu, takže je to plně kompatibilní. Nepřijdete o žádný z vašich programů. O žádný z vašich programů nepřijdete. Co se týká náročnosti, jak se říká mezi ajťáky toho železa. Tak pokud máte dneska počítač, který fakt není hodně starý, jo, to znamená, že máte nějakou běžnou záležitost, která se prodává třeba v posledních 5-7 letech, možná 10, tak vám ty Linuxy budou chodit. Linuxy jsou zadarmo a ty Office jsou také zadarmo. To si stáhnete normálně na internetu. Takže žádné výpalné. Architektura těch Linuxů je pochopitelně mnohem lepší. Nezahlcuje to paměť jako ty geniální Windows. Jo. Takže jak to tak jako sleduju, dokonce jsem si tam dneska nainstaloval Skype, nebo jsem oživil Skype, prostě nějakým způsobem. Mám dokonce informaci od jednoho z vás, posluchačů, že v jednom počítači je schopen běhat Linux i Windows zároveň. Nevidím úplně jakoby důvod, ale chápu, že třeba když máte speciální nějaký třeba speciální program napsaný ve Windowsech, třeba na účetnictví nebo na nějaké záležitosti řízení firmy, tak to do Linuxu nenacpete. Ale z bezpečnostních důvodů bych to rozhodně oddělil. Ale jenom pro názornost říkám, že to může běhat obojí v jednom počítači. Takže já to testuju, všechno vypadá z něj velmi dobře, jsem z toho nadšenej a ještě až přijdu na nějaké vychytávky, tak vás budu pochopitelně informovat. Takže to jenom k tomu, abyste si zabezpečili to, co máte ve svých počítačích. Rozhodně, prosím vás, první, co se bude mazat, jsou veškeré důkazy o covidových zločinech. Pak se budou mazat všechny důkazy o zločinech na Ukrajině a všechny tyto věci, pochopně, oni budou sledovat. Jednoho dne vám řeknou, kolikrát jste si otevřeli, dejme tomu ten a ten soubor, kolikrát jste si četli to a to, jak Vladimír Putin buduje BRICS a tak dále. Čili opravdu jsou nebezpeční, dostává se to do nebezpečné fáze, je potřeba reagovat. Jo? Tak, to byla moje vsuvka softwarová. Já vím, že to byl cizí jazyk teďko pro tebe, ale to nevadí.
No, samozřejmě pro mě si mluvil úplně cizí řeči, já jsem vůbec nevěděla, o čem je řeč.
Dobře, tak já to řeknu teďko lidsky, jo. Budou vědět, co máte v počítači a budou vědět, co čtete. Na základě toho vás mohou označit, že jste nebezpeční a mohou vás označit jako duševně nemocné lidi. A protože mistr Pávek je nakloněn eutanáznímu zákonu, nebo zákonu o eutanázii, tak v Německu pak měli eutanázní ústavy, tam převáželi ty lidi, kteří byli takzvaně duševně v nepořádku, a odtamtud už se ti lidé nevrátili a chodili jenom úmrtní listy, že zemřeli na infarkt, zemřeli na mrtvici a podobně. Ale byly to eutanázní ústavy, ano. Tak to je jenom, že to jde tou cestou, jak jsme se před chvilkou bavili. mají to nastavené. No.
Jsem potěšena.
No je, tak víš co.
Tak nás se to netýká, protože my jsme v jiné realitě, to je prostě realita jenom toho sestupného prostoru, té sestupné reality, protože my to jenom sledujeme a vidíme, jak se to vyvíjí nebo nevyvíjí, že?
Je potřeba lidem dávat, já říkám, že lidem je potřeba dávat jakoby systémově naději, jo? Prostě nikdy není nic úplně ztraceno. Vidíme to například vzestupu, například druhé světové války, lidé v koncentrácích, kteří dokázali přežít, lidé v Sudetech nebo lidé v protektorátu. Kdyby ztratili naději, tak by pochopitelně to všechno prošlo a bylo by to všechno jinak. Ale právě proto, že určitá část společnosti nestrácela naději a házela do toho vídle, i kdyby jenom myšlenkově, tak ty věci dopadly tak, jak dopadly, dopadly dobře a protektorát nakonec skončil. Německá velká třetí říše skončila také porážkou a tak dále, a tak dále. Má to svoje konsekvence, o těch se bavíváme v jiných pořadech, ale takhle se ty věci odehrály. Takže my jsme tady od toho, aby jsme nedopustili, že všechno je špatně, všechno je ztraceno a není z toho cesty ven. Jo. Tak o tom naše pořady nejsou. A za to ti, Išo, děkuju. Děkuju ti vůbec za to, že jsi dneska byla mým hostem. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost. Doufám, že jsme uspokojili mnohé, kteří si kladli otázky, na které jsme dneska odpovídali, takže že se v tom konečně trošku zorientovali. budu se těšit na další dotazy, abychom zase trošičku utřepali, jak ty říkáš, a učesali to, co nemusí být úplně všem jasné. Budu se těšit na příští vysílání. Mějte se moc hezky, užijte si ještě krásného podzimu a mějte se moc hezky, nashledanou.
Děkuji všem, kteří jste poslouchali. No a zároveň se budu na vás těšit hned, až si vyslechnete pořád z Plzně, dvouhodinovku teďko, která za chviličku odstartuje, tak já zase v 21 hodin se na vás budu těšit v pokřivených zrcadlech. To je pro tuto chvíli všechno. S Išou společně se loučí Petr Václav a mějte dobrý poslech.
Můj rodný dům,